Erga Yohannis erge talammeesso.
Ana jaarsa bira giittitti filatanteef ijoollee isiitiif an dhugumaan isin jaaladha. Ana callaamuti ammoo warri dhugaa beeku duudiinuu isin jaalata. Sababillee dhugaan nu keessa jirtu tuni haga bara baraa nu walii hin jiraatti. Badhaadhi arjummaaf nageenni Waaqa Abbaaf Yesuus Kiristoosii ilma Abbaa biraa dhugaaf jaalalaan nu waliin jiraatuuti. Akkuma Abbaan nu ajajetti ijoollee teeti keessaa gariin dhugaan jiraatan hun dhaggiis guddoona gammachiiseera. Ammallee giitti akka wal jaalannuuf ajaja jalqabaa jalqannee qannu san si yaadachiisiisaaf malee ajaja haaraa si barreessiisaaf himuuti. Jaalala jechuun ajaja waaqaatiif ajajamiisaan le'iisa. Akkuma isin martinuu jalqabaa jalqaddanee dhageettane ajaji isaa akka jaalalaalleetanu. Akka Yesuus Kiristoos fooniin gara biyya lafaa dhufe warri dhugaa hin baane warri nama dokonkorsanu hedduun gara biyya lafaa bayaneeran. Eenyullee nama akkasii nama dokonkorsuuf nama Kiristoos mormu. Gatii guutuu akka dhaggattanu malee gatii waa hujjanee akka hin dhanneef eegadha. Namni barsiisa Yesuusiti hin jiraanneef irraa goree deemu maraa waaqa hin qabu. Namni barsiisa Kiristoosii qabatee itti hin jiraatu maraa ammoo abbaaf ilma qaba. Barsiisa kan adoo hin qabatin eenyullee gara keessan yoo dhufe mana keessanitti hin fudhatina. Nagaallee hin fuudhina. Namni nagaa isa fuudhu hujii isaa hantuu san qoodama. Waa isiniif barreessu waa hedduu qaba. Ta'u malee waraqataaf halluun isiniif barreessisaaf hin barbaadu. Ammoo gammadi keenna guutuu akka ta'uuf gara keessan dhufee ilaan wal dhaggine isin walii haasoisaaf addii qaba. Ijoolleen obboleettii teetti filatantu'u nagaa si'iif dhaamti.